Abiatuko dugu gaurko tertulia eta sarreran aipatu bezala, Andoni Olariaga eta Jon Beagirre izango ditugu gaurkoan solaskide, egunon biei.
Egunon
bai, gaurkoan kondenari buruz, violentziari buruz eta Patxi Ruizek ireki duen ataka politiko berri honi buruz hitz egingo dugu eta abia puntu bezala hartuko dugu Andonik berak duela egun batzuk naiz webunerako edo gara egunkarirako idatzitako iritzi artikulua La kondena como acto performativo. Kondenari buruz hitz egingo dugu, izan ere garai hauetan berriro ere atera dira azalera Andonik beste garai batzuetako kontuak deitzen dituenak eta kondenatu, ez kondenatu, zein kondenatzen duen, zer kondenatzen duen, eta hori guztia berriro ere oraindik bizirik dago, ez da, Andoni, beste garai batzuetako kontuak iruditzen zaizkizu?
Bai. Badirudi, bueno, inoiz ez genuen ziklori, edo, bai, ziklori inoiz ez genuen gainditu, ez, baina bai egia da alako deia gu bat, edo, izan duela horreko astean, edo, jontxo, hau ezaguna zait, ez. Eta, bai, bueno, oso curioso da kondenaren asuntoa oso gauza espainola dela, ez? Jakorratzen naiz behin Karikali Pakistan darra uste dut dela, filosofa baina Euskal Herria etorri zela, ez dut 2005 urtean edo, eta pues, fenomeno horretaz galdetuta, ez? Bera, que aipatzen zuen nola horrek berari gogorarazten zion erdiaroan, ba, inkisizio espainolak moriskoa kanporatzeko eta erabiltzen zituen, ba, formulen antzekoa zela, ez? Hau da, norbaiti edo kolektibo bati zerbait esatera behartzea, edo zerbait edo kasu horretan, ez? Erdiaroan ba, religio bat praktikatzera behartzera, gainera ez bakarrik praktikatu, baizik eta sentitu behar hori, eta ba, egiten ez baldin bazuten kanporatzea, ez? Nik uste hori konstante bada historiko bada, hau da, zerbait berria, baizik eta berformulatzen junda. Zer gertatzen da, izan dugula oso aste, bueno, ez bakarrik kondenaren ikuspegitik, ez beti bezala, bueno, langile pare bat ere uste dut hil dirala, uste da ipatzen hori langile bat hil zela, baina Euskal Herrian zango dut bi langile hil zirala, presoen egoera, bueno, Patxi Ruizena, eta beste askorena, ez, uste dut 18 preso daudela larri espetxetan edo gaixotasun senda ezinekin, gero pintaketak egon dira, gauza asko gertatu dira, ez? Eta orduan ikusten duzunean, ez? Nola aktibatzen den kondenometroa, zakitola esategatik, ez? Kondenometroa. Eta zenbat indar jartzen den gauza batzutan, ez dudala esaten, bueno, horretan igual gero sartuko gara, bakoitzak bere posizioa izan dezake gaitzestearen gauza baten horrezte eta ze zentzutan gaitzesten duen, ez? Arrazoi politikoen gatik, etikoen gatik, ez da, baina kondenometro horretan zenbat indar jartzen den, ez da, gauza batzutan eta zein indar gutxi besteetan, horrek erakusten du horren atzean dagoena ez dela violentzia guztien desagerpena albidetzea. Baizik eta bilatzen duena bakarrik, bueno, violentzia kontsideratzen diren batzuk, ze, bueno, izan daiteke, batzuk kontsideratzea, bastakit, pintala bat norberaren etxe bizitzan, bat violentoa izatea, bat pintalako lagoroar, ez, kontsideratzea violentzia eta beste gauza batzuk, kasu honetan, presoen egoera larria, normalidade demokratikoaren barruan, ez, kontsideratzea, pues horrek erakusten du, ez, kondena horrek egiten duena dela bat justifikatu edo legitimatu eta beste batzuk normalizatu. Bueno, ez da berria, baina berriz ere pues horretan gaude.
Ez horretan jarraitzen dugu, ez dakit Jon bezuri zer iruditzen zaizun, Espainiar estatuan azken urtetan, azken hamarkadetan agian esan dezakegu, hain ohikoa bihurtu den, Andonik kondenometroa deitu dio, edo zenbait ekintza, hain publikoki kondenatzeko eskaerak egin izana, edo sortutako giro hori iritzi publikoan nola eragin duen ere Espainiar estatuan.
Bueno, nik uste horrein digaudela aurreko zikloaren rezaka bete-betean, ez? Eta azkenan rezak hori luzatzen ari da, ba, nolabait violentziaren inguruko diskurtsoan, ba, porrot total bat ez igato zelako, ez? Eta nik uste dut momentu batean, hainbat aurrera pauso manda izateko zenbait ere mutan, violentziaren inguruko diskurtsoare irentxi egin zela nolabait, eta ez dago gaitasunik izan, ba, errelato propio bat osatzeko violentziaren inguruan, orduan, joko zelai hori haiena da, zan nahi dut, amarkadak eta amarkadak dara matxaten joko zelaia da. Eta hortan mugitzea oso zaila da, izan ere, bueno, ba, ez badira argitara ateratzen, sistema honek ditun berezko violentzia strukturalak ez, ba, azkenean, nonabait nik uste dut ari garela, irenzten ba, bake sozialaren diskurtsoa, ez? Zeinetan bizi garen demokrazia batean, zeinetan eskubi iguala ditugula pertsona guztiak, eta ba, ez? Eta arduan, kontestu horretan, diskurtso horietan mugitzen, normala da, batean ikustea guztiz, ba, bueno, dilema horien aurrean, ez? Olako ekimen txiki eta simbolikoen aurrean, batean, kokatu behar behar izatea, baina zintzian ikuste hori dela, ez? Ba, irentzi dela etxaiaren errelatoa guztiz, gatozelako gatozen momentu historikotik, eta bazken finean jarrita iraganari begira, eta baldin eta iraganaren relatoa baldin bada, violentzia guztiak txarrak izan zirela, bueno, zergintezken ere diktimene aferan dira oso, oso gaiko rapiatxoak, baina nik uste horrein dikan rezakak irango duela, ez delako gon borinete politiko bat, violentziaren inguruko zilegitasunaz zeiteko, violentziaren jatorrietaz, eta batzuen eta beste batzuen erabilpena. Zordun, zentzu horretan nik uste indikan denbora falta dela, eta nahiko bagenio buelta manoni, ba, ez garela mugitu behar etxaien joko zelaian, eta joko eta sartu behar.
Denbora behar dela, aipatzen du Jonbek, ez dakit, berez,
Joan. Denbora eta borondatea ere, bai. Denbora eta borondatea.
Bai, ez dakit horrela gauzak aldatuko lirateken, edo gehiago ezarriko litzateken, edo gehiago egonkortuko litzateken, bazuk aipatutako errelato hori, ez? Etxaiak sortutako errelato hori, Andoni, zuk ere aipatzen zenuen zure artikuluan, honen intentzioa edo kondenometro edo giro hau sortu izanaren intentzioa zela violentoen eta demokraten arteko bueno, diferentziazioa edo sortzea, ez dakit uste duzun lortu dela edo horri aurre egiteko modurik badagoen?
Ez, bueno, evidentea da oso kultura politiko, judizial, moral indartsua dela, ez duazu behar horrek albidetu dula hemen alderdi politiko bat, bueno, batez, bat eta ondoren torri zidana kanporatzea, eta, bueno, ez nago bat erados, jombek esan duenarekin, nik uste dut bai egon dela diskurso bat, violentziaren inguruan, violentzia strukturalaren inguruan egin duela irakurketa politiko bat, irakurketa politikoa lehen etxi duela moralaren aurretik, ez bakarrik lehen, baizik eta oraindik ere egiten da, kontua da, bueno, badaudela hotz desberdina, ez? Eta bilduren barruan esaterako alderdi edo sektore guztiek ez daukate iritsi bera. Bueno, nik uste hori positiboa dela, hori hola egon behar du, hola izan behar da, eta baina badago, ez da inbeste nik uste hemen egon delako errelato baten onarpena, baizik eta hemen gatoz 10 urteko ilegalizazio batetik, noski bildu aurkeztu zanean, bueno, onartu zuen nolabait estatutotan, ez? Violentzien erabilpena elburu politiko eta erako erabiltza hori ikusin egiten ziola. Gero beste kontua da honen edo kondenaren atzean dagoen diskurso guztia, eta hor, jo mo desan duen bezala bueno, hori mustro eta makina indartxu bada. Joko zelaia arerioa dena da, evidentemente. Arbitroa erosia dago, komunikabide guztiak zelaia markatzen dute, baina ez dugaztu behar ere euskal gizartean ere pertsepzio bat badago da. Eta pertsepzioa dago violentzien inguruan. Ni ez nago ados ere, ez? Askotan hitz egiten da, bueno, pertsepzio orokortuak orokortuei amen egin behar zaie. Oda, gehiagoen pertsepzioa amen egin behar zaie, ez? Badaude segurazki galetzen baduzu hemen jendartearen gehiengora estatuan, gehiengo batek agian esango dizu bizitza guztiko kartzelaren alde dago. Gehiengoak ezin dira parekatu justuarekin, ez? Baina, eta berriro atzekora bueltatzeko. Hemen alderdi bat ilegalizatu da. Eta hortik atera ginen, eta estrategia bat aldatu zen, gehiengoak osatzera bidean, eta hor dagoena da nolabait tensio bat, eta borroka bat, kulturala, ideologikoa, baina nik uste kulturala dela atzean dagoena. Eta batzutan bai egia dago nolabait irentsi dugula maila batean gure herriak, baina beste zentzu batean. Hau da, guk egiten dugunean berdina, ez, eta eskatzen dugunean ba, guri erasotzen gaitu zenean kondenatzeko ez. Nik usta ere bi horiek ezin daitezkela maila berean jarri. Hau da, ez da berdinanik eskatzea edo boteretik eskatzea, botereak makinaria bat daukalako. Gero hori, eskaera hori, horri, nik musin egiten baldin badiot, pues hori juridikoki ba, nik hartzaleratzeko edo. Baina nik uste, bueno, esan duan bezala, oza, bostun edo mende askotako kultura bada. Irakurketa estrukturala violentziaren mai gainean jarri behar da, baina, bueno, astu gabe hori, ez? Hor dagoen asimetria, da, aktore diferente daukaten iritzia kontuan hartuz, eta bueno, borroka obleku guztitan ere ematen dela, ez dela, Euskal Herrian espezifikoa maila baten ez, violentziaren naturalizazioa egunero egiten delako, eta jendeak pues, ez duelako ikusten violentzia bat violentzia dela, eta beste batzuk aldiz egunero violentzia ez jotzen direlako, orduan, bueno, hori ez.
Jon Bea, aipatzen du... Baixa, bota.
Bai, ez besterik gabe, nik ez zen denun, ba, bueno, gauza bat da, orain dela mar urte, ba, alderri bat legalitzatze aldera, maia taktikoan arraitekin erabakia, zeinetan, hartatu, litozeo, alderia pasatzen, guardia zibilaren.
ez aitzatela entzun.
Ez besterik gabe, zen denun, ba, nola baita, orain dela mar urte, bai, urtezaket, ba, maia taktiko batean, legalizazioaren aldeko apostua egin ezkero, ba, bueno, estatutuen kontua eta bete behar direla, baina gero, batez ere, eta andonik azu imaratu du, maia kulturalean zein den sortzen den relatoa eta zein den pizkate sentituen orokorra, ez? Eta nik uste legalizazioaren estrategia guzti horretatik ere, eratorri egin dela, bakearen kontzepzio faltsu bat orokortzea eta indartzea, ondorioz, txaiaren diskurtsoa, ez? Elotu izan da pilo bat, bakea eta konponbidea, gatazka armatu baten ondorioen nolabait konpontzearekin, eta nire ditziz horrek nolabait estali ditu gainontzeko violentzia guztiak, ez? Eta horrek indartu du, ba, adibidez, bakearen izenpean, ba, bai presutaiez laien afera, bai biktimen afera, eta orokorrean, ba, gatazka konkretu horren gindipenarekin, lotu izan da, eta lotzen jarraitzen da bakearen kontzeptua, ez? Orduan, nik uste horrek, ez dela bat ere egokia, benetan argitaratera nahi baditugu estrukturalak diren violentzia sistema honetan eta diskurtso hori bultzatuz, nik uste indartu egiten dela nolabait ba bueno, hori zentsazio hori zeinetan demokrazia batean bizi garen, zeinetan dena dazkagun eskubide igualak eta bat. Ordu nik uste doala eta ez nahi zartuko ez da ere violentzaren erabileraren eraginkortasunean eta hori beste kontu bada, baina nik uste ezin dela ez da ere bakarrik ba, bueno, represio gordin eta ilegalizazio basati batzuen ondorioz hartutako zenbait erabaki eukitzaketen donazko bat edo beste bat. Eta kasu honetan nik uste hartu dutena izan da indartzea bake faltsuaren kontzeptua eta ondorioz gainontzeko violentzia guztien estaltzea eta orain datoz adibidez ba, margoketa batzukin ja jartzen lortzen dutela pentsatzea soka pilo bat, nik uste hortik atorrela inbatean.
Andoni, ez dakit hau egin lotu daiteken zuglenago aipatu duzun ba, orokortua dagoen pertsepzio horrekin, eta ze desoreka sortzen denez, ea pertsepzio orokortu horretara moldatu edo egokitu o bakearen bilaketarekin agian lotu nezakena, edo bilduke bere estatutuetan jasotako ukapen hori, eta nola, ba, moldaketa hori, edo ez dakit homologatze hitza ere erabili izan zen garai haietan, eta beste alde batetik, ba, Jon Bea aipatutako, ba, beste violentzia estrukturalei, edo bakean ez gaudela, erakusten diguten beste violentzia estrukturalei aurre egitea, ez nola egiten da oreka horien artean?
Bai, egia da, baina hau ez konstante historiko bada, ez, eta eskerraren borroka ideologikoan konstante bada, eta beti duzu boterea naturalizatzen bere violentzia. Nik uste argazki orokorrari begiratu bazaiala, ez adibidez, violentzien asimetria oso importantea da, demagun, bueno, Katalunian gertatu zena, ez, Katalunian izan zen, urriaren batean galdeketa erratzen egin zutenean kriston jipoia jaso zituzten, baina gu Euskal Herrian oso hitua den alako jasotzera eta askoz gehiago eta, bueno, Kataluniar herria azaldatu egin zen eta hemendik entzun ditun, ez, hemendik iritsi batzu bota ziren, bueno, hori da inbesterako, hemen jaso ditu, baina asimetria kontua da asimetria diferentea zela, hau da, Kataluniar herria dezuen alakorik bizi izan eta asimetria esan nahi dut estatuak ematen duenaren eta herritarrek kontra ematen dutenaren artean, ez? Biolentzia baten eta kontrabiolentzia baten artean, no? Asimetria balantza bat bezala, ez? Pentsatu behar dugu. Balantza hori norabide batera igotzen denean, pues zure alde jartzen da edo zure kontra. Nik uste hemen, ez dugu bakarri kultura politiko inkisitorial espainol hori, badugula, baina badugu ere oraindik astarna egon den estatu terrorismoaren eta borroka armatuaren azken 50 urteko zikloaren astarna dugu. Osea, hor azalean dugu. Agian ez hainbeste gazte belaunaldiek, edo ez, edo bat ere ez, ja, zorionez, belaunaldi berriek, baina oraindik astarna hori dago, eta astarna horrek usten duen nolabait asimetria, baina recuerdo bezala, ez? Orduan, kare, horri buelta ere emateko denbora behar da, esan dut, ez da bakarrik bataia, borondatezko bataia bat, non, bueno, hasiko garen bakea berdefinitzen, eta horra dos nago joan berekin, eh? Bakea berdefinitu egin behar da, eta feminismoak ere egin du, ez? Hemen bakea lotu da, ba, edo, lotu zen, duela, batez ere duela marut eta presoak askatzearekin, autoterminazio eskubia eta bar, baina, adiez feminismoak, jarri du mai gainean ere, feminizidion bukaerarekin, kultura matxistaren bukaerarekin, hau da, berdefinitu egin behar da, eta sartu behar dira strukturalak diren violentzia guztiak. Baina gure espezifikotasunagatik, hau da, gure historia hurbilagatik, oraindik nik ikusten dudana da, evidentea da, pisu handia daukala. Orduan, honetan insistitu beharko da, eta bueno, asimetria hori zut esango ona izango denik, baina asimetria hori estatuaren kontra jarriko da, guk egingoak osatzen baldin baditugu, eta konfrontazioa parametro demokratikotarik egiten baldin badugu. Duan, nik uste denbora non berzaiola pixka bat.
Denbora aipatzen dugu denbora guztian, ea zerretak hartzen duen etorkizunak. Jon, bezarra ukazu esateko?
Ez dakit, agian, duda sortzen zaizkit gehiengoen eraikuntzen diskurtzenekin ere, batzutan askotan gabiltzen da gehiengo zabalak batzea edo lortzea aglutinatzen, zeren truke ez, askotan nik uste agian maila bat estrategikoago batean pentsatua, agian justamente ez da gehiengoak osatzeko momentua, eta da maila txikiago batetikan etxaiaren diskurtzoa irenzten ez duten ez hain gehiengoak sortzeko momentua, eta poliki jendea batzeko, ez? Ze askotan gehiengoak batzaren izenean bueno, bidean galtzen dira printzipio asko, eta nik uste azkenean denbora pasala geratzen zara erramintari gabe, eta geratzen zara guztiz katramilatua eta haiengo gaitasunik gabe aurrera egiteko, ez? Eta hortaz aparte, aipatu nahi nun atera dela ere Kataluniakoa, nire torre ze beste pasarte da burura, izan dela referendumaren ostean, eta batez ere azkenengo garaian, banan hau CDR-en bitartez ere, eta zaiatu ziren pilo batez, hartzen terrorismoaren kontua hango CDR-ekin, da instituzten pare bat montaje polizial, eta nola bait, normalizatu zen egin batean, adibidez, errepideak iztearen dinamika, ez, CDR-en bitartez, ez dauka konfrontazio zuzenei pertsonekin, errepideak iztea, zirkulazioa gelditzea, eta horrekin ere nola bait, logikoki zaiatu izan ziren hemen aplikatutako diskurtsoak sartzen, eta jarraitzute eta jarraituko dute. Baina alaren, edutzen zait, hango kasuan, nola ez zetozen gugen denokan rezakatik, lortzen zutela eustea pultsa horri, eta mantentzea olako protesta ereduak, ez? Naizta parean zeukaten diskurtsoa izan igual-iguala, violentziarena eta bar, ba nolabait, nik uste han, poliki jundizen direla egiten pedagogia, zergatik den zilegi adibidez, labako protestoa ereduak aurrea eramatea, ez? Legalitatetik aratago doazen praktikak edo protesta ereduak. Orduan, bueno, nik uste orain, izan dudana, dara matzago indikan gaudela beste zilo duten rezakan, baino, bueno, gaiari heltzeko, ez dut uste posizio argirik dagoenik momentu honetan, instituzioetan dagoen inongo alderditik. Orduan beste toki batetik etorri beharko da nik uste, borroka ideologiko hau.
Andoni, Jon Beri erantzun nahi baldin badiozu, bestela ere bukatzen joan behar dugu, bai. Hartu zure azken hitza bezala, mesez, borobildu nahi baldin baduzu orain arte.
Oso labur, oso labur. Nik uste, ez gaudela borroken legitimitatearen eztabaidan, Nik uste momentua dela proiektu baten legitimitatea jendartera. Eta hor aipatzen dute, hor azpimarratzen dut gehiengoa osatzearen auzia. Azken finean eta diotarra soilik gaitzen. Ordentzioa dago, o sea, azkenan gehiengoak osatzera baldin bazoaz, izan galtzen dituzu hainbat gauza, baina txikitik edo, kakotxartean eragiten baldin bada proiektu eraldatzaile beti gorako eta makarrik eragiten baduzu ez duzu sekula eraldatuko. Nik uste argazki osoa behiratu behar dela. Tensio hori kudatzen jakin behar dugu menik aurrera. Eta estatuan kriston azelerazioa manda, indar faktikoen kriston talka dago, eta orain perereko eskolonela destituitu egin dute, hau 80. Hamarkadatik egonda eta tortura kasuagatik ere egonda epaitua. Ego Euskal Herrian elite batzuen arrakala ematen ari da penguenen kasu honetan. Eta orduan, bueno, eskuin muturare behira, zein dartzu dagoen, hor ere denbora oso gutxian zelako indarra bazeukan, edo lo zegoen hori, lo kakotxartean, edo beste alderdi batzutan errepresentatua, atera eginda orduan, gaude fase batean oso arriskutsua baita ere, eta ez oso ondo kokatuan ikuste egon behar dena. Eta baitugu 50 urte eta urte gehiagotan ere eragin diren zauriak oraindik presente. Orduan, bueno, nik esaten dudana da, momentu ondo irakurri behar dela, eta proiektu baten legitimitatea, proiektu horren zabaltasunean ulertuta, saiatu behar garela gehiengoetara iristen, gero ja gehiengoen artikulazioa eta bar, hori ja, pues, ez nintzartuko, baina gehiengo baten gana iristen, iristeko nik uste momentu aproposa badela.
Eskerrik asko, horrekin, amaitzen duzu Andoni.
Bai.
Eskerrik asko, jume, mesez, zure azkeneko hitzak aurka bukatzeko.
Bueno, besterik gabe, gehiengoen honekin uste dut askotan ez dela asko nesoen edo hartuko eta jaizteko, baina gehiengoak nondik eraikitzen diren eta ze proiektuantean bai importante da. Uste dut dagoelak ez ton mantra gehiengoen historiarekin, da fronte zabalarekin, eta nik uste importantea dela fijatzea gehiengo hori izartaren ze sektoretatik eraikitzen dela. Besterik gabe hori dela importante ante bestela interesez berdina irantzun aldie segun ze gehiengo eraikitzen duzun.
Ba hortxe, Jon Beren azkeneko hitza ere, hementxe amaituko dugu, gaia noski ez da bukatzen beti gelditzen zaizkigu gauza asko hitz egiteko eta denbora falta beti bezala. Hemen utziko dugu, hemendik hiruzpalabastera hitz egingo dugu ere berriro zuek biokin, eta ja ze beste kontu dauzkagun komentatzeko. Andoni Olariaga eta Jon Beagirre, eskerrik asko biei gaurkoan ere etortzeagatik.
Bai,
eskerrik asko.
Agur.